Malonu vėl su jumis susitikti, Marijos radijo klausytojai. Šiandien šeimos židinio laidoje kalbėsime apie tikėjimą. Laidos svečiai su tuoktiniu pora Regina ir Arūnas. Laidą vedu aš, Violeta Vitkauskinė, šeimos centro. Pradėkime pokalbį apie Dievo vietą šeimoje ir šeimos vietą Dieve. Noriu pacituoti popiežių Pranciškų. Jisai sako, poros gyvenimas yra dalyvavimas Dievo vaisingame darbe. Ir kiekvienas yra kitam nuolatinis dvasios iššūkis. Dievo meilė reiškiasi gyvais ir konkrečiais žodžiais, kuriais vyras ir moteris išsako savo santuokinę meilę. Šitaip abu vienas kitam atspindi dieviškąją meilę, paguodžiančią žodžiu, žvilgsniu, pagalba, glamonę, apkabinimu. Todėl trokšti sukurti šeimą yra išdrįsti būti Dievo svajonės dalimi. Išdrįsti svajoti išvien su juo. Išdrįsti statydinti išvien su juo. Išdrįsti leistis į šią istoriją išvien su juo. Statydinti pasaulį, kur niekas nesijaus vienišas. Taip gražiai popiežius kalba apie santuoką ir apie Dievą, kad šeima yra Dievo svajonė. Ir man labai įdomu jūsų paklausti, jūs esate 26 metus susituokę. Kaip jūsų tikėjimas, kaip jūsų suvokimas apie Dievą per tą santuokos laiką keitėsi, o gal ir anksčiau? Nežinau, kuris norėtumėt, Regina ar Arūnai, pradėti.
Iš tikrųjų, tas kelias ilgas ir ta tikėjimo kelionė ilga ir įvairi. Kiekvienas iš mūsų atsinešėm tikėjimą ir Dievo ilgesį, Dievo pažinimo norą jau iš savo tėvų namų. Tai negalima apsiriboti tais 26 metais. Tai prasidėjo ko gero anksčiau, nes mes abu su Arūnu esam iš, taip turbūt galim pavadinti, tradicinių katalikiškų šeimų. Ir kadangi jau ir mums metų arti 50, tai teko ir gyventi mūsų vaikystė ir paauglystė praėjo toje sistemoje, kai tikėjimas buvo tarsi to politinio pasipriešinimo, tam tikros tylios kovos prieš sistemą dalis. Tai gal aš ir norėčiau pradėti nuo to, kad vaikystėje ir paauglystėje mano tėvai iš tikrųjų aukojo savo karjeras ir patogų būvį tam, kad išliktų tiesoje ir kad galėtų aktyviai dalyvauti bažnytiniam gyvenime. Ir tai mane žavėjo ir tiesiog tai buvo ir mano gyvenimo dalis, buvo tiesiog įdomu stebėti, kaip kartais ir pas mus į namus ateidavo žmonės, su kuriais tėvai šnekėdavosi apie tikėjimą. Ir vėliau sužinojau, kad mano tėvukas ir vežė netgi katalikų bažnyčios kroniką į Kauną, prisikrovę savo moskvičių, ir tai man buvo taip įdomu, paslaptinga, tai buvo labai atitiko ir mano paauglystės metais norą maištauti, ir tas tikėjimas buvo tarsi to maišto dalis, tai buvo man labai įdomu. Kita vertus, tikėjimas buvo tarsi irgi ta tema, kurią viešai negalėjai dalintis ir šnekėti. Bijau, kad vat, tą jausmą aš atsinešiau ir vėliau, ir kartais jaučiu, kad ir dabar nešuosiu, nes tai buvo uždrausta tema, tarsi nepatogi tema, ir tas maištas dažnai buvo toks tylus, tas tikėjimas irgi paslėptas, tarsi nenorėtum išsišokti, kita vertus jo mes netgi tais laikais tėvai nenorėjo, ir aš pati supratau, kad čia būtų nesąmonė, nes tojom nei pionierius, nei kom jaunuolius, tai tą vat, tokį paslėptą tikėjimą mes atsinešėm ir į tuos nepriklausomybės laikus, kuomet jau susipažinom su Arūnu ir tarsi tada tikėjimo pradėjome ieškoti ir atrasti iš naujo, kadangi atvažiavau į Vilnių studijuoti, tai tas tada prasidėjo kitas kelias ir tiesiog likau viena be šeimos, tarsi jau Jonyčia sekmadieniais nebežinai nei į kokią bažnyčią eiti, nei vakarais rytais melstis tarsi irgi kažkaip jau čia nelikę tos tradicijos ir tada kuri iš naujo, ieškai iš naujo ir tas tolimesnis ieškojimas buvo kartu su Arūnu.
Taip, noriu pasakyti, kad Regina yra didžiulė Dievo dovana man ir esu laimingas būdamas kartu su ja. Kaip ir minėjo Regina, mūsų tikėjimo kelionės pradžia buvo labai panaši, augom katalikiškose tradicinėse šeimose. Teko praeit tą tokį vidinį konfliktą, iš tikrųjų, kai mokėmės mokykloje ir buvau pakankam aktyvus mokinys, dalyvavau įvairiose veiklose ir tas paradoksas, kai kai sekmadienį besislėpdamas eini su šeima į bažnyčią, šventas mišes, bet mokykloje, būdamas aktyvus ir norėdamas daugiau pasiekti, dėja teko išgyventi vidinius konfliktus, kai teko būti ir komjaunuoliu ir dalyvauti toj veikloj, kuri tikrai ideologiškai, idėjiškai tikrai nebuvo artima ir priimtina. Tai tie vidiniai tokie prieštaravimai mokykliniais metais vėliau peraugo į studijų laikais tokį brandesnį ir požiūrį į tikėjimą, į ieškojimus. Ir kaip Reginutė minėjo, mes jau nuo pat draugystės pradžios pradėjom lankytis kartu šventose mišiose, mūsų pradžioje pamėgtoje Švento Kazimiero bažnyčioje. Ir ta tikėjimo kelionė, jinai tęsėsi, buvo įvairių etapų, mes apie juos turbūt vėliau taip pat pakalbėsim.
Mes gal nelabai vėliau, gal dabar apie juos pakalbėkime, dėl to, kad labai įdomu, jūs abu atėjote iš tikinčių šeimų, buvo tradiciškai tas susiformavęs įprotis, kad sekmaniais einate į mišęs, kaip Regina, jūs minėjote, jūs meldžiatės rytais vakarais. Čia dabar laisvė, jūs galit taip, galit ne taip, bažnyčių daugybė. Ir man įdomu, jeigu jūs atėjote į šeimą, jo abu tikintis, ar bereikia ko ieškot? Ko jūs tada dar ieškojate? Jūsų nepatenkino tas, kad jūs ėjote buvo į vieną bažnyčią, sekmadieniais į šventas mišes, to nepakako?
Sakyčiau, atvirkščiai, paauglystės metais vyresnėse klasėse, kaip ir daugeliui paauglių, taip ir man buvo tam tikras protestas, ar ne, prieštaravimas. Ir jeigu tėvai primiktinai sako, kad reikia eiti į šventas mišes, tai tekdavo truputėlį ir pasipriešinti, rodyti charakterį, bandyti kažką įrodyti. Tai atvirkščiai tapus savarankiškų, išvažiavus studijuoti savarankiškai į Vilnių, tas sąmoningumas, esant savarankiškam, jisai išaugo ir tie ieškojimai, tokie sąmoningi ieškojimai atsirado ir požiūris į Dievą, į tikėjimą, jisai pradėjo bręsti.
Ko jūs ieškojat?
Visų pirma, matyt, ieškojau pats savęs, nes studijų metais vėlgi tų ieškojimų netrūko ir atėjusi bažnyčia, atradus vidinę ramybę savyje, tai padėdavo.
O kaip, Regina, jūs, aš nežinau, gal galim pakalbėti, kad jūs susipažinote, jūs lankėte vieną bažnyčią, jūs susituokėte ir tada ar jums užtekdavo tų sekmadienių ar ne tik?
Šiaip jo, dar ir mūsų draugystės metais kažkaip reikėjo vis dėlto iš tikrųjų ir mums kiekvienam, nes tai buvo, mes susipažinom studijų metais, tai tiesiog ir kiekvienam iš mūsų reikėjo turbūt iš naujo ieškoti, atrasti, atsakyti savo į klausimus. Tai nebuvo taip, kad mes nusprendžiam, pasirenkam bažnyčią ir tvarkingai, reiškia, vaikštom į šventas mišias ir laikom save jau katalikišką šeimą, iš tikrųjų to nebuvo. Atsimenu netgi tokį epizodą, kad mūsų draugystės pradžioje, atsimenu, mes vaikštom po miestą su Arūnu ir sakau, Arūnui, užeinam, pasižiūrim, kokia čia bažnyčia. Ir Arūnas man pakankamai griežtai pasakė, kad į bažnyčią reikia eiti melstis, o ne šiaip eiti pasižiūrėti. Tai aš tada jo pagalvojau, nu gal ir taip. Ir kažkaip jis pristabdė mano tą blaškimąsi, nes buvo 90 metai ir kažkaip buvo visur daug ten tos euforijos ir naujų srovių visokių ir tų ieškojimų, atradimų, paklydimų. Visko buvo daug jaunimo tarpe. Tai kad taip mes tvarkingai ir ramiai pradėtume savo tokį bendrą tą tikėjimo kelionę, tai kažkaip nebuvo, bet kita vertus yra iš tikrųjų didelė vertybė ir didelis pliusas, kad mes iš šeimų atsinešėm jau tą būtent tą gyvenimo tokį ritmą, tą tradiciją ir kaip aš kažkada juokavau kažkam, kad tiesiog kai tau sunku, tai tu jau nebesiblaškai ir žinai jau į kurias duris belstis. Vis tiek turi va tą tvirtą kažkokį jo pagrindą ir atramą. Čia taip pragmatiškai žiūrint, nes prisipažinkim, kad jo Dievas svarbus tampa tada, kada tau sunku, kai yra gerai, tai vat tiesiog gal ir gali taip ramiai savo ir plaukti toliau, turėdamas tai, ką atsinešė iš tėvų namų. Čia toks yra ilgas kelias.
Kitas dalykas, tikėjimo kelionė yra svarbi bendruomenė. Vilnius nuostabus miestas su daugeliu puikių bažnyčių ir mes, kaip ir daugelis, būdami jauni, ieškodami, lankėm vieną bažnyčią, paskui lankėm kitą ir niekaip negalėjom susikoncentruoti ties vieną parapiją. Šiek tiek uždavė toną ir mūsų vėliau vaikai gimė ir paaugėja, mokykliniais metais jėzuitų gimnazija, dukra gėdojo chorė, tai vėl reikėjo lankyti būtent Švento Kazimiero bažnyčią, nors mūsų parapinė bažnyčia Švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų. Tai tik vėliau mes jau taip apsisprendėm, kad reikia likti būtent šitoj bendruomeniai ir labai žavu, kad būtent Bernardinų bendruomenė yra labai aktyvi ir mes irgi aktyviai dalyvaujam veikloje ir stovyklose, kurios yra puikios ir šiek tiek ir sužadėtinių kursus vedam, tai žodžiu, tų veiklų tikrai netrūksta.
Jūs labai aktyvus bažnyčios gyvenime ir aš supratau, kad labai noriu jūsų paklausti apie mišes. Daug žmonių, daug šeimų eina į mišes ne visai suprasdami, kas tenai vyksta ir aš noriu paklausti, kaip jums tas, daug kas sako, ai, nuobodu, ten tos mintys išsiblaško, kaip jums tas dalyvavimas mišiuose, jūs vis tiek likti akcentas buvo, kad jūs tikrai laikydavote sekmadienių ir mišių. Kaip jums su tuo sąmoningumu, ką jums tos mišios duodavo, kaip su tuo supratimu galit pasidalinti?
Iš tikrųjų būdavo visai, ir atsimenu vėlgi vaikystę, kai man būdavo labai gražu mūsų miestelio bažnyčioje žiūrėti į močiučių skareles, kokių raštų jos yra, tai taip pusė mišių. Ir praeidavo, prisipažinsiu, jo, tai aš nenoriu būti kažkokiu čia labai pavyzdžiu. Iš tikrųjų ir dabar būna visai. Bet būna momentų, aš manau, aš bent jau savo esu taip atsakiusi į šitą klausimą, kad svarbu stengtis pačiam nutilti, nurimti ir sąmoningai būti, klausyti, išgirsti, ištrūkti iš to pasaulio triukšmo. Ir tam reikia laiko, reikia šiek tiek savo valios pastangų. Ir kai tai pavyksta, ir tai pavyksta mišių eigoj, žinau, kad labai būtų gerai jau iš ryto tam nusiteikti, ruoštis, bet dėja kasdienybė yra kitokia. Ir skubam, vėluojam, nespėjam ir kažkur vis tiek žodžio liturgija dažniausiai mane jau taip sustabdo. Dar tada susitarėm su mažuoju, kad bandykim klausytis. Jo, ir kai įtraukiam iš jų eigą ir tas būna tikrai gera ir mišos baigėsi ir nesinori išeiti.
Papildydamas Reginą, noriu pasakyti. Iš tikrųjų, skirtingais etapais buvo šiek tiek skirtingai. Kaip ir minėjo Regina, kol vaikai buvo mažesni, tai to dėmesio jiems reikia daugiau, jie tikrai išblaško ir ta koncentracija žymiai mažesnė mišių metų. Dabar mes džiaugiamės, kai vaikai paaugėja, nors mažiausiam Povilui dar tik 7, bet jisai sąmoningas ir sėdi, klauso. Tai man svarbu mišių metų iš tikrųjų susikaupti, nurimti, išgirsti Dievo žodį, padėkoti Dievui. Paprašyti kartais. Iš mišių išeinu nurimęs, susikaupęs. Sekmadienis tada būna pilnas, kai mes apsilankom šventose mišiose.
Labai ačiū, labai smagu, kad jūs pasidalinote, kaip tas jūsų mišių suvokimas, ką jūs savo esate atsakę. O dabar aš jums norėčiau užduoti pragmatišką klausimą. Kaip Dievas padeda jūsų santykiuose, bet ta malda įtakoja jūsų santykius, neįtakoja, kaip jūs jaučiat? Abu susižvelgėt, na, kuris į pragmatišką klausimą atsakys.
Čia, žinot, manau, kad nėra taip, kaip į gėrimo automatą įmeti kapeiką ir įvyksta, ne, ir gauni tai, ko tikėjaisi. Tai labai sunku pamatuoti, bet kokio atveju mes tikim, kad veikia ir įvairiom prasmėm veikia. Malda ypač, man labai gražu, ir jeigu dabar mano mama klausosi radio, norėčiau jai už tai padėkoti. Kažkada namuose radau jos maldaknygę ir labiausiai nuskaitytas puslapis, tai buvo malda už vaikus. Ir aš tada susimąsčiau, kad iš tikrųjų tai yra jai taip svarbu ir nebejoju, kad ir mums sekasi gerai dėl to, kad mūsų tėveliai randa laiko pasimelsti už mus. Jo, tai ir ta malda vienas už kitą arba malda kartu, tai yra, mes tiksliai nežinom ir negalim atsakyti, kada, kaip suveikia ir kodėl įvyko taip, o ne kitaip, bet aš manau, kad ir yra daugybė pavyzdžių ir mūsų gyvenime, kad tai gražu, gera ir kad tai iš tikrųjų į naudą.
Jūs sakėte, jūs meldžiatės kartu. Ar jūs galite šiek tiek pasidalinti, kaip jūs meldžiatės kartu?
Šiuo požiūriu nesam tikrai tobuli ir turim dar kur tobulėti.
Ačiū Dievui.
Turim kur tobulėti. labai smagu ir žavu būna, kai mes sugebam susėsti, suklaupti visą šeimą kartu ir tai būna, bet dažniau būna, kai mes meldžiamės po vieną. Ir čia galbūt kaltas yra toksai dalykas, kaip aš esu vidurys visiškas, o Regina pelėda, tai mūsų laikas, kai mes einam miegoti, labai skiriasi. Tai kartais, be abejo, mes pasimeldžiam kartu, bet dažniausiai meldžiamės po vieną. Čia gal labiau kartu kaip šeima meldėmės, kai mūsų namuose buvo šeimos ikona, tai kažkaip labiau paskatino visiems kartu pasimelsti. Kitas dalykas, kaip ir Regina minėjo, kartais tam tikrose gyvenimo situacijose sudėtingesnėse yra buvę taip, kai tiesiog mūsų tuomet 5-6 metų sūnus tiesiog meldėsi savarankiškai, matydamas galbūt kažkokias, sakykime, problemas ar ne šeimoje, ar tiesiog jausdamas, kad reikia maldos. Ir čia buvo iš tikrųjų toks neįtikėtinas dalykas, kur nei mes sakėm, nei mes liepėm, bet tiesiog pats savarankiškai.
Suprato, kur geriausia būtų pasikreipti.
Taip.
Marijos radijo klausytojai, tęsėme laidą, šeimo židinio laidą apie tikėjimą. Laidoje dalyvauja sutuoktinių pora Regina ir Arūnas, santuoką išgyvenę 26 metus ir laidą veda Violeta Vitkauskienė iš šeimos centro. Dabar noriu jūsų paklausti, ar jūs pykstatės? Jūs pasakote, kaip jūs tvarkingai, sakyčiau, lankote bažnyčią, meldžiatės, ieškote dievo, ieškote ramybės. Ir kaip yra su būtimi, su kasdienybė, konfliktų yra?
Be abejo, nėra namų be dūmų, kas be ko. Jūsų klausimas jau, taip kaip jūs mus pristatėte, nuskambėjo jau, taip sakant, irgi mes išgyvenę 26 metus ir vis dar gyvenam. Iš tikrųjų, ir gyvenam ir dar norisi gyventi, nepaisant visų konfliktų. Tiesą pasakius, jeigu dabar manęs paklaustumėt, kokie tie mūsų konfliktai, net sunku būtų pasakyti, nes aš galiu supykti dėl niekų, kaip paskui suprantu, bet tas pyktis būna toks, kaip žinot, kaip slidinėjant, kai leidėsi nuo kalno ir nebegali save sustabdyti ir jauti, kad toj griūsi ir niekas jau nebegali padėti. Tai iš tikrųjų tokių mažų konfliktų, kurie kyla dažnai paslysti lygioj vietoj ir išsiplieskia tas konfliktas, tai tokių konfliktų pas mus būna. Ir visada atsiranda tada vienas iš mūsų, dažniausiai Rūnas, kuris yra ramesnis, protingesnis, racionalesnis ir kažkaip spėja tada mane pagauti ir sustabdyti ir vėl pastatyti ant kojų.
Arūnai, kaip jūs gaudat Reginą?
Labai gerai, kad mūsų konfliktai nesitęs ilgai ir kaip Regina ir minėjo, tokiais atvejais, kai kartais jinai įsiplieskia lygioje vietoje, aš tiesiog ramiai pakvepuoju, stengiuosi neatsakyti tuo pačiu, stengiuosi racionaliai tai vertinti ir, na, pabandyti pasiaiškinti vis dėlto, kodėl, iš kur ta emocija kilo, kas yra negerai. Tai, bet konfliktas, jeigu jis įsiplieskia šiek tiek giliau, jisai nebūna ilgas, nes aš negaliu pykti ilgai, man reikia taikytis ir neretai žengiu tą žingsnį link susitaikymo, nes pykti ilgai yra labai blogai.
Labai sunku. Gerai, mes tuo įtęsime toliau mūsų pokalbį. Na va.
Grįžtant prie konfliktų temos, noriu pasakyti, kad mūsų santykiai ir tikėjimo kelionė brendo laikui bėgant ir mūsų gyvenime yra buvę ne tik smulkių konfliktų, yra ir buvę ir sudėtingesnių situacijų, ką galima būtų įvardinti kaip krizė. Ir tuo metu vėlgi padėjo toksai sutuoktinių susitikimų judėjimas, į kurį mes atradom, kai mūsų santykiai šiek tiek buvo išsisėmę, kaip tas stovintis vanduo šiek tiek buvo pradėjęs skleisti negerą kvapą. Ir tiesiog Reginos iniciatyvos dėka mes atradom sutuoktinių susitikimų judėjimą, apsilankėme rekolekcijose pamatinėse ir tai mus labai stipriai perkeitė. Ir kadangi šitas judėjimas yra rekolekcinis ir Dievas ir sutuoktinių pora yra šalia, Dievas visada yra tarp mūsų, to judėjimo dėka, dialogo principų dėka pasikeitė kokybė mūsų santykių, mūsų bendravimo. Tikėjimas taip pat tapo gilesnis.
Tai jūs esate ta pora, kuri galit paliudyti, kad net einant į bažnyčią, einant sakramentų, poroje gali būti krizė.
Be abejo,
santykiuose. Be abejo, taip. Popiežius Pranciškus labai ramiai žiūri į krizės šitam paraginime. Moris Leticija sako, kad krizės yra dramatiško šeimos grožio dalis. Ir iš tikrųjų, aš tikiu, kad kiekviena šeima ir tikinti neišvengia sudėtingumų santykiuose. Ar jūs tose rekolekcijose, tame sutuoktinių susitikimų savaitgalyje, dialogas labiausiai palietė, arba kažkas dar, kas jūs sakėt, perkeitė? Kas tai per dalykas, kuris perkeitė?
Sunku įvardinti, kas konkrečiai tai buvo. Tai buvo visas savaitgalis, buvimas dviese, atsiverimas vienas kitam. Išgirsti ir sužinoti, nors mes buvom pragyvenę jau daug metų kartu ir tarsi viskas aišku, jau taip nusistovėja ir staiga išgirsti, sužinai iš savo vyro, kaip jis tave myli ir kažkaip tai buvo iš tikrųjų ypatingas laikas. Tas nuoširdumas, atvirumas. Tiesiog reikia sudalyvauti tam savaitgalį, sunku nupasakoti.
Supratau, Marijos radio klausytojus girdite kvietimą, poros stabilios, šaunios, kuri yra tikinti į sutuoktinių susitikimų savaitgalį, kur galima tikrai skirti laiko vienas kitam ir patirti, ko dar nepatyrėte.
Matote, kartais gyvenime, kai viskas nusistovi, atrodo, kad viskas yra gerai. Tiesiog viskas yra gerai ir ypač aš už vyriškąją pusę kalbėsiu. Dažnai atrodo, kad dalintis tuo, ko tu gyveni, nereikia, kad mano darbinės problemos yra mano problemos. Kam čia atnešti rūpešius į šeimą ir kam čia dalintis? Tai laikui bėgant tas bendravimas pasidaro toks labai kasdienis, būtiškas, o pasidalinti jausmais, kaip ir vyrui, kaip ir lyg ir nedera. Ir šito judėjimo dėka aš kaip vyras supratau ir atradau, kad aš galiu ir turiu dalintis, tai dalintis savo jausmais. Dalintis tuo, kuo aš gyvenu darbe, dalintis savo sunkumais ir kai aš matau savo sutuoktinę, kuri mane supranta, atjaučia, atliepia ir remia mane, tai mane labai stiprina mūsų tarpusavio ryšį.
Jūs paminėjote dialogą. Popiežius apie dialogą sako, tam pačiam paraginime Moris Leticija, dialogas yra ilgo ir reiklaus mokymosi vaisius. Aš noriu jūsų paklausti, jūs dalyvavote savaitgalį, ten kažkokie dialogas buvo kvietimas į dialogą, panašiai. Ir kaip jums po to sekėsi tą dialogą ir sekasi taikyti šeimoje? Yra sunkumų, ar užtenka?
Sunkumų tikrai yra, bet kai tu žinai tuos dialogo principus, kuriuos galiu ir įvardinti, kad svarbu yra klausyti, o ne kalbėti, svarbu yra suprasti, o ne vertinti, ir svarbu yra nediskutuoti, o dalintis, nes mes dažnai kalbėdamiesi poroje tuoj norim dalinti ypač vyrai patarimus, kaip čia reikėtų elgtis vieno ar kitoje situacijoje, bet dažnai mūsų mylima žmona nori tiesiog pasidalinti to, ko jinai gyvena ir jinai nelaukia jokių receptų.
O tai ką daryti tada vyrui? Ta prasme,
vyrui reikia pasistengti išklausyti.
Patylėti ir išklausyti
ir,
viskas.
Ir palaikyti.
O kaip palaikyti?
Suprantančių žvilgsnių, švelnių prisilietimų, palaikymo žodžiais, parodyti, kad man svarbu, kuo tu gyveni.
Tai čia reikia neskubėti. Ta prasme, santykiuose tokiam pokalbį reikia neskubėjimo. Kaip jūs randat laiko? Ar jūs dažni va tokie pokalbiai, kai jūs galite, taikote tuos principus, klausyti, suprasti, dalintis, ar dažnai jūs taip kalbatės? Kaip dažnai gal?
Dar čia turbūt iš tikrųjų labai sunku surasti tam laiko. Vienas dalykas, kitas dalykas, gal čia toks dar būtų vienas svarbus momentas kaip geranoriškumas. Ir iš tikrųjų kažkaip, nors ir kaip man būtų blogai, ir kokia aš pavargusi, ir susinervinusi, ir taip toliau, bet vis dėlto dar dažniausiai užtenka sveiko proto suvokti, kad kai laikas tave apriboja ir kai vaikams reikia dar irgi ten išspręsti aplinkui visokias problemas, tu tiesiog, tiek galiu dar pasistengti ir palaukti ir surasti, išlaukti to momento, kada galėsim pasikalbėti. Kartais kita vertus, kaip ir Arūnas minėjo, iš tikrųjų nieko daug kalbėti ir nereikia, nei analizuoti labai nereikia, užtenka, aš kartais taip jo ir paprašau, tu dabar nieko nesakyk, tik apkabink ir kartais ir tiek užtenka ir matai iš tikrųjų, kad žmogus tave girdi, atjaučia ir tokie dalykai tikrai labai mažai kainuoja laiko.
Tikrai, kaip paprašai ir padaro, atrodo, kaip menka žesta. Taip. Bet viskas tada yra geriau. O aš dar noriu paklausti, kaip jūs su priekaištais? Vis tiek kasdieniam gyvenime yra tokių, kad nu, kažkas kažko nepadarė, pamiršo, nespėjo, nu, mažakas. Kaip jūs elgiate su priekaištais kiekvienas?
Galvojau, kaip man elgtis ir pasielgiau labai blogai, galiu papasakoti, kad netrodytume tokie tobuli mes čia.
Gerai, papasakokit.
Pradėsiu aišku nuo to, kad yra labai tobula, kaip... Ryte Arūnas daro pusryčius, nes aš, kaip buvo minėta, esu visiška pelėda ir man labai sunku atsikelti. Ir ateinu pusryčiai šį rytį irgi padaryti. Ir iš mūsų didelės šeimos tik vienas žmogus geria arbatą.
Visi jūsų kiti. Didelė šeima kiek narių yra?
Dabar mes penkiesi.
Taip.
Jo. Vienas žmogus geria arbatą. Mūsų tas arbatinis ruošiasi užvirti, aš jau laukiu, kada įdėsiu tą arbatą, aš jį pakilnoju, tas arbatinis turbūt visas ten, nežinau, 1,5 litro ar kiek jis pripiltas vandens ir dabar stoviu ir laukiu, kada užvirs, galvoju, jo elektra naudojasi, tai visiškai ne ekologiška, kur paskui dėsim tą vandenį ir jau taip... Galvoju, nu bet tai koks primityvus priekaištas, ar aš negaliu ištverti to 1,5 litro verdančio vandens dėl vieno puodelio. Ir prisipažinsiu, nelabai ištvėriau, nežinau, ar Arūnas girdėjo, aš jau pradėjau ten bumbėti, kam šitiek vandens. Tai juokinga, kai pagalvoji, bet jo, būna ir pas pensininkus tokios problemos visą gyvenimą, jo, dėl smulkmenų vis tiek, va, ir, bet svarščiau sakyti, nesakyti, bet galvoju, pasakysiu, pamokysiu, gal kitą kartą užkais tada tik 1,5 litro vandens. Jo, bet kvailai, aišku, padariau, bet Arūnas nutilėjo.
Šitą priekaštą išgirdau, bet tiesiog vertinau tai kaip smulkmeną ir nekreipiau dėmesio tiesiog. Laikui bėgant iš tikrųjų išmoksti nereaguoti smulkmenas, o ir rimtesnį priekaištą be abejo reaguoja ir vėlgi esmė ta, kad tu gali trumpam susipykti. Klausimas, kaip tu sugebi susitaikyti. Tai vėlgi tas pirmo žingsnio žengimas, kai ramiai pagalvoja, na, nu, kai čia smulkmena, ar čia, kokia čia problema. Ir tada pradedi dialogą, kalbėjimą ir dažnai pavyksta.
Jūsų aš tokį girdžiu kaip ir pasiūlymą, kad nesureikšmint, bent kai kurių dalykų nesureikšmint tiesiog.
Be abejo, nes be konfliktų ne viena šeima turbūt dar tokios šeimos nebuvo, nebent šventoji šeima galbūt tokia buvo, o mes galim tik tai po truputėlį iš lėto tobulėti savo santykiuose ir juos statyti. Bet dar noriu pabrėžti, kad tas būtent santykių, tas augimas kartus tarpusavio santykyje, jisai ir stiprina tą vidinį tarpusavio ryšį ir meilę. Ir na, iš esmės tai šeimos pagrindas ir yra meilė. Ir jeigu tu su meilė ir pagarba žiūri į savo sutuoktinę, tai ir tas santykis tada yra būtent visai kitas.
Dar man įstrigo viena mintis iš popiežiaus Pranciškaus to paraginimo Amoris Leticija, sako, nebijokite vienas kitų nusivilti santokoje, kad tai yra kažkuria prasme netgi privaloma, kad nesitikėti iš sutuoktinio kaip iš Dievo, kad jis viską atlieps, viską patenkins. Kaip jums su nusivylimu? Aš suprantu, jeigu buvo krizė, tai tikrai teko nusivilti. Kaip jūs tą nusivylimą įveikinėjate? Ir kasdien pasitaiko?
Iš tikrųjų, galvojant apie tuos nelengvus momentus mūsų santuokiniam gyvenime, manau, kad vis tiek tas mūsų bendras vardiklis buvo pasiryžimas išlikti kartu, gyventi kartu, padėti vienas kitam. Atmetus, aišku, visas neigiamas emocijas ir draskimas ir vidinį, ir tarpusavio, ir visa kita, iš tikrųjų tai buvo sunkus laikas. Bet kaip minėjau, tiesiog bent jau aš visada kažkaip... Tikėjausi, kad mes vis dėlto, jeigu aš prisiekiau būti su šituo žmogum visą gyvenimą, tai ir būsiu.
Būtent apsisprendimas ir man Dievas padėjo nusimesti kaukę. Ir kai aš sugebėjau nusimesti kaukę, būti atviru nuo širdžių ir tada prasidėjo su mūsų suartėjimo kelionė ir...
Laidos laikas bėga visai į pabaigą, noriu jūsų paklausti palinkėjimų poroms, kurios klauso šitą laidą. Ką jūs linkėtumėt poroms iš savo gyvenimo patirties?
Man norisi palinkėti ypač vyriškai pusėje gyventi tiesoje, sąžinėje ir be kaukių šeimoje. Čia yra esminis dalykas. Tada yra pasitikėjimas, tada yra artimas ryšys ir meilė.
Regina.
Aš palinkėčiau tikėjimo savo antrą pusę, pasitikėjimo ir savo sutuoktiniu ir savimi ir be abejo Dievu. Ir labai linkiu, kad tikrai sugebėtume išplėšti iš kasdienybės laiko, iš to viso mūsų pasaulio triukšmo, išplėšti šiek tiek laiko ir padovanoti jo vienas kitam.
Ir aš pabaigai noriu vėl pacituoti popiežių, kuris sako apie šeimą. Visi esame pašaukti gyvai stieptis link to, kas pranoksta mus pačius ir mūsų ribas. Todėl kiekviena šeima turi gyventi nuolat jausdama šią paskatą. Keliaukime šeimos, keliaukime toliau. To, kas mums pažadėta, visada yra daugiau, nei galime įsivaizduoti. Nepraraskime vilties dėl savo trūkumų ir lygiai greta nepaliaujamai ieškokime mums pažadėtos meilės ir bendrystės pilnatvės. Dėkuoju klausytojams, kad klausėte, dėkuoju svečiams, kad kalbėjote, dalinotės ir atsisveikinu iki kito karto su Dievu.